Шимчон и Золок.
Йошкар-Олан да Мари Элын митрополитче Иоаннын благословитлымыж почеш ямдылыме «Шимчон и Золок» передачым колыштыда. Микрофон ончылна Алевтина Таныгина, передачанан йӱк режиссёржа Дмитрий Александров. Шимчоныштыдат, сурт-печыштыдат тыныслык лиже, шерге йолташылак. Мирым кондышо ӱдырамаш-влакын кечышт 9 майыште палемдалтеш. Тудым уло тӱнямбалсе православный калык пеш жапла да волгыдо кугече деч вара 9 руш арнянже палемда. Тиде пайремым эше православный ӱдырамаш-влакын кечышт маныт. Лач ӱдырамаш илышым пуа. Порылыкым шара, йӧратымашым аклен мошта, сурт печысе ласкалыкым арала, да пелашыж ден шочшыжо-влаклан ӱшанле эҥертыш семын лийын кодеш. Чыла ӱдыр ден ӱдырамаш-влакым тиде сылне пайрем дене шокшын-шокшын саламлена. Миром нумалше ӱдырамаш-влак семынак Господь Иисус Христосым мучашдымын йӧратен, тудын почеш шке рездам ӱҥышын нумалын кайыза. Вет Господь Иисус Христос ылыж кынелмыж деч вара эн первояк ӱдырамашлан, Мария Магдалиналан кончен да куаныза манын шӱден. Господьын куаныза мутшым ме, ӱдырамаш-влак, сугынь семын умылышаш улына. Мемнан шӱм-чоныштына волгыдо кугечын куанже эре чӱчкышаш да лишыл ден йыр улшо еҥ-влакым куандарен илышаш улына. Миром кондышо ӱдырамаш-влакын кечышт шке илышыштым Иисус Христослан пӧлеклыше ӱдырамаш-влак лӱмеш шочын. Нуно Иисус Христосын туныктен коштмо кундемлаште иленыт. Утарышым шке суртыштышт куанен вашлийыныт. Тудым чын Мессийлан шотленыт. Кушко Христос каен, тушко почешыже ошкылыныт. Иисус Христосын туныктен ойлымыжын кажне шомакшым ушышкышт пыштеныт. Да тыгак эше туныктышылан малаш верым кычалыныт, тудым пукшеныт, йӱктеныт, Голгофышкат пырля каеныт. Иисус Христосым иудей-влакын кучымекышт тунемшышт лӱдыныт да туныктышышт деч кораҥын шылын пытеныт. А нине ӱдырамаш-влак Иисусым коден огытыл, почешыже лӱдде каеныт. Христосым мыскылымым, орландарымым, чон йӧсланен, шортын, чатен ончен шогеныт. Господьым ресеш пудален сакыме деч вара кече петырналтмым, мланде чытырналтмым ужыныт. Варажамат нине ӱдырамаш-влак Иисус Христосын капшым тамле пушан ӱй дене йыгаш манын, тудым тойымо верыш эр йӱдым толыныт. Тидын нерген святой апостол да евангелист Матфейын возымо поро уверыштыже, пытартыш главаштыже тыге возымо. Шуматкече деч вара, арнян икымше кечын, волгалташ тӱҥалме годым, Мария Магдалина ден вес Мария шӱгарым ончаш толыныт. Теве мланде виян чытырналтын, Господин суксыжо пыл помыш гыч волен, шӱгар деке миен да аҥысе кӱым кораҥден, ӱмбакыже шинчын. Суксын тӱсшӧ волгенче гай улмаш, вургемже лум гай ошо. Туддеч лӱдын оролышо-влак чытыраш тӱҥалыныт да колышо гай лийыныт. А суксо мутшым ӱдырамаш-влак велке савырен ойлен: «Те ида лӱд, палем, те пудален сакыме Иисусым кычалыда. Тудо тыште уке, ойлымыжо семынак ылыжын. Лишкырак толза да Господин кийыме вержым ончалза. Вара писынрак кайыза да тудын тунемшыже-влаклан каласыза. Тудо колымаш гыч ылыжын да тендам Галилейыште вашлиеш. Тушто тудым ужыда. Мый кызыт тыланда ойлышашем каласенам». Ӱдырамаш-влак шӱгар деч писын кораҥыныт, лӱдын да чот куанен, Иисусын тунемшыже-влаклан увертараш куржыныт. Теве тунемшыже-влаклан увертараш кайымышт годым Иисус нуным вашлийын да каласен: «Куаныза!» Нуно лишемыныт, ончыланже сукен, вуйым савен, йолжым ӧндалыныт. Нине ӱдырамаш-влак апостол-влак деч ончыч Господьым ылыж кынелшым ужыныт да тидын нерген уверым эн ончыч шареныт. Яндар чонан улмыштлан, Господьым святой йӧратымаш дене йӧратымышлан, Юмо нуным эн ончыч куан увер дене палдарен. Миром нумалше ӱдырамаш-влакын лӱмышт: Мария Магдалина, Мария Клеопова, Иоанна, Саломия, Сусанна. Иисус Христос почеш эн ончыч Мария Магдалина тарванен, вет Христос тудын кӧргыж гыч шым осал шӱлышым поктен луктын. Кокымшо ӱдырамаш Мария Клеопова, тудо Иосиф обручникын ӱдыржӧ лийын. Иосиф тудым шкенжын изирак шольыжлан, Клеопалан, марлан пуэн. Эре ӱдыр Мария, кунам Иосиф обручник дене пырля нунын суртышкышт пурен, Мария эше пеш самырык лийын. Сандене кок Мария ваш келшен илаш тӱҥалыныт. Тыгай ныжыл йӧратымашышлан кӧра святой евангелист Иоанн Мария Клеоповам юмым шочыктышо аван шӱжарже манын. Вес ӱдырамашын лӱмжӧ Иоанна. Тудо Хузын ватыже лийын, а Хуза Иродын домоправительже лийын. Иоанна Иродын пуштмо, Иоанн Крестителен руалме вуйжым Элион курыкеш тоен. Саломия утарышын тунемшыже-влак Иаков ден Иоаннын авашт лийын. Алыш кынелше Иисус Мария Магдалиналан кончымыж деч вара вигак Саломиялан койын. Евангелийыште эше ик лӱмым ончыктат – Сусанна. Тиде ӱдырамаш нерген Лука ушештара. Тудым Иисусын ӱшанле тарзыже семын моктен воза. Миром кондышо ӱдырамаш-влак мыланна тек пример лийыт. Господь Юмынам да лишыл-влакым кузе йӧратыман, кузе икте-веселан полшыман, нунын деч тунемман.
Мария Магдалина, шогенат шке тойгырен, шинчавӱд шӱргет нӧртен, пален отыл Господетым, колымашым сеҥышетым. Йодыч тые, Магдалина, капшым пуле мыланем, кенета шукта, Мария, ончылнет шкеак шогем. Эн ондак тый ужынат, ылыше Христос юметым, пешак чот йӧратенат, поро сай туныктышетым. Коштынат ужмет нерген, пору вер ден палдарен, ылыше Господь нерген, моштенат ӱшандарен.
Кокымшо майыште Святой Черке мемнан йӧратыме святойна, блаженная Матрона Московскаям шарнен кумалеш. Москвасе поро пиалан Матрона авана, тӱжем индеш шӱдӧ витле кокымшо и кокымшо майыште Господь дек каен. Матрона авана, мемнан алал чонна дене сӧрвален йодмынам вашке колеш да полшашак тырша. Айста теве тыгай ӧрыктарымаш нерген протоиерей Вячеслав Михайловын каласкалымыжым колыштына.
Ты матрошку колыш чала, каждым тудым мучим, каждым чонжым можем, чыла. Кому ты шончиш, тоже тугак мы дырден кынелында, коктым. Кок ӱдырыштул тудын Елена, Валентина и Надежда. Кок мы кумалшым на ермолитма мудына. Ермолитма улмышылат, икон башкалыш. А ты что, изишни галнырак, умса воктен, кровать, что кия аважа Елена же. Колна раз, шыжмаш, что колна, что тут помжалта, не манеш. Игорь, я манеш, ты моим берсен кумалак, но... Бан, ты ж да, каждый кечен кумалнар манеш. Ты ведь дёмлыш кумала, мы же на дяде переглянулись, манеш. А мулам кушиш палыш, ты дёмлыш. Ты ведь кузи кумала, что вот Юма, спаси и помилуй мою маму. Да, ну что, как кумала, матери у клима, и даже ждет и штандить. А Лена же устала, скажет я. Окей, дёмлыш кумала. Казатка нам, мы декей матронышка толи и мане. И думает пан каласе, что таки кумала на угол, а кузи кумал маме. А матронышка каласе, что ты иной дырит, таки кумал же. Юма орала тен кулетом Елена. А вам угол? А именно, Господи, спаси и помилуй рабу Божию Елену. Не маму, а Елену. Ты, матронушка, ты ей даже...
Конкретизировала.
Да, конкретно указал тебе. И ташку ганам, если ты, матронушка, ты потол он харс. И последнее, самое последнее посещение, или матронушка, тоже так, как у Малышева, да, Вердины. А так, ава же помжал туда. И дырей, манеш. То, а так, ава, молин. Си, ава, я дала ташку лишь. Ну, думаю, что она тоже все, бабушка уже...
Уши.
Да, уши тарваны, что знаю, что они... Что он им нужен? А скажи, уж ты лист это шел? Нет, манеш, казат, когда матронушка полон каешь, и дал надо, и манеш, готовься к свадьбе, манеш, через три дня, манеш, свадьба. И мы родным дым, сюда я выезжаю. Вот ту нам толи мы, соборов, исповедовал, причастил, и вискачим туда ковыш. Вот много сюда на Евгена Кутрыш. А туда интересно, черкаш кушал ногу, а кафестом был ногу, то есть Молан ты делин. То есть молан, вижу, как кафестом людей, чела петун кучала, чела православная вера почти шеста. Но тут тундык и так то, молан. И такая моя башмута в ней, что тут ничего не скажи, я рота машли, не мату не скажи. И вот ты бы и рота машу, и юму, и слушу шамыч, и святую шамыч сижу, и сатлан, и да шимушку то, и рота шимушку порадо.
Чеверласыме деч ончыч апостол Павелын Фессалоникыште илыше-влаклан колтымо икымше серышыж гыч поро мутым ойлымо шуэш. Тушто тыге возымо: «Эре куаныза, чарныде кумалза, чыла годымат Юмалан таум ыштыза».
Шимчон и золок.